ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Fatuma Kalala Limasi na Audrius Regis Nde Bazali Onzila ya Masini. Mpoko ila mupibu yibula muna banso na lina kanabisuli nene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na ngumba mukonzi ya ekulu Amerika. Na sango ya mukili ya leloto kolobila. Basoda ba ekolo Congo démocratique batinda minandelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na ituka ya Ituri na tina ya kopekisa bokoti ba batumbuki ba bikulu bina na mabele ma Congo. Gouverneur ya Suda ya ituka ya Ituri akutanaki na basoda bango ba yekati na bango ezali pe na bagarde républicaine.
Boutel nzaba moto ba tax ba nini pe
Commissaire Tomo Kondi à ONU, Atali Mambi Babomoto, Volker Turk a Pameli le Lenge Yamabe et Pia Bozangi Botosi Babo Moi, Bakima Bitumba Bazali Kubika, Namunile Ekolo Congo Democratica. Zalaki lelo na Goma bisika bakima bitumba bazali tukolanda yango awa.
Tozana plus de 35 000 ménages et OIM ezopesa 3 000. Imaginez-vous, la plupart de déplacés n'ont pas reçu de bâche. La situation est vraiment chaotique.
Orchestre symphonique kimbangiste et kenda sangona molongo et kokisi mibu tukumi bale uta et kelama. Et Kobeta Mindule Puna Yango Mokolo Mwa Tukumi Bali ya Sanza Eye na soirée des œuvres africaines na Kinshasa na Lina Kanabiso Lokole Diego Ilombo Moko na ba Beti Pe ba Pesisango Balingomba Liye Akoyanula Bongo na Mituna ya Antoine Roger Bulamba. Ma kambo ma emanso toko kende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Commissaire ya ONU pona makoki mabomoto Volker Turk a lobby na mubembo wazali kosala na monili ya ekolo Congo démocratique ete ya sepeli tindingi mboka iye ezali na momengo mingi kasi bana bayango bazali kaka na mpasi bubola pe bozangi ya botosi makoki mabomo ibabango. Volker Turk a zalaki lelo na bakan ya bakima bitumba na Goma penzinga nzinga lobby azalaki nde na Ituri. Basoda ba pekisami kutambula pamba pamba na ngumba Goma muyangeli ya yambo ya cour militaire et ituka ya Nord Kivu colonel magistrat Kabea Ham Ben a kebisaki basoda banso na bara na parage na parade judiciaire lobi lekin na palais de la justice militaire na Goma colonel Kabia a lobi ete soda nyonso oyo akozwama na maboko ma police militaire kotambolaka na sokoto pe monduki na bozangi mokanda ya etinda kopesa ma etumbu ya makasi penza kolanda mobeko. Magistrat militaire a bakisi ete ba soda ba kokangama atana moyi atana butu alimbuli ete ba konzi ba mampinga ba lingi ba zungi sana nzela ba soda banso bazali na matoi mangbongi baye bazali kozangi saka bokengi na bana mboka bozangi bokengi bozali kongala na Goma e payi bato ba manduki bazali ko botolaka bato biloko kuyiba pe komima basusu na masasi sanza eliki pene na bato zomi ba bomamaki na masasi na Goma nzokande société civile ezali ko senga bolungui ya basoda komunanaka na engumba eye mundele mboka ya Goma colonel Faustin Kapend Kapanga apekisaki lelo butambuli ya kimia bayi société civile babengisaki pona yango. moto moko akufaki lobiloleki pe babale basusu bazukaki na babombe eye batomboki ba 123 bafundami kobeta na mubambiro pene na kilometre tukumi bale na Goma na etandu ya Masisi. Na esika yango FRDC mampinga maekolo Congo Democratique maye Masadeka Samir RDC na ya MONUSCO mazali na baka musika te na esika ndako ya basivili ezalaka bitumba bizongela ki kati na batumbo ki ba M23 ba Kinshasa ifunda kakopesa mama boko na Rwanda na mampinga ma ekolo Congo Democratique baye basungami na mangomba ya basimba manduki ndenge na ndenge baye babenga makaba wazalindu na bangomba ezingi saki na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma kimia ezalaki lelo na ntongo kasi bavandi bazali kubanga bozungili bwa bitumba lisusu. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe kateli mibu tukumi bali ya boloko na vice ministre ya Kalae ekolo Congo Democratique ya mambi mapetololo mpe moko na bakambi ya PPRD lingomba ya mokonzi ya mboka ya Kalae Joseph Kabila Musa Mondo. Musa Mondo asambisa maki na lombango sima na kukangama na butu ya mokolo ma mosala moko po abetaki mwasi na ye azukisaki ye akangama kitango atikaki ye na lopitalo pe mwasi yango akufaki sima na mwangonga. Bakonzi ba etuka ya Kwilu bazungisi lelo na mabota nzoto zomi na mibale ya baye bakufaki na bozindi ya masua moko mokolo mwamposo moleki na libongo ya Lubwe na Dibaya na mai ya Kasai. Muyangeli mwamwa ntango ya Kwilu Felicien Kiwai asakoli ete etuka ezali kotinda limpinga na mboka nzinga nzinga mpona kotala soki bato basusu bakoki kozwama na bomoi tope nzoto esusu ekoki kolokotama. Bakonzi ba Kwilu bakanisi ete motango mwango mokoki kosuka na baweyi zomi na mibale baye nzoto na bango esi emonani. Masuwa mangu madindi samaki na mai na tango ezalaki pene na libot na libongo tango mpele ezalaki kobeta makasi bato bakimaki kubumbama na se na nyayango. Basoda ba FRDC ba tiami na ndelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa batomboki babikolo bina kokota na mabele makongo sango yango epesami na moyangeli ya soda ya Ituri lieutenant général Lubo Johnny Lubo ya Nkashama alobi ete basoda ba FRDC basali musala malamu kino sika uta libandela ya etat de siège pene na mibu misato sika. Mbula matari ya Burundi na molakisi elongi ya ONU na ekolo eye basengi lisungi pona bato pene na nkoto nkama moko baye bakimaki mpela pe bozindi na ya fenomene El Nino. Ba mposo eleki mpela ekasi ekoyaki na Afrika ya Este pe bato koleka tukumi tanu na mwambe bakufaki na Tanzanie na mposo mibale ya Yambo ya Sanza e ya Minei pe zomi na misatu basusu bakufaki nde na Kenya. Na Burundi manoka mazaliko kwe ya lisusu te uta Sanza ya Libwa eleki pe eleko ya mpela e salami lokola bomesanote pona bobebi sami ya klima. Na Uganda ba magazini etikalaki ya kokangama lelo opo na mokolo ya mibale mulandami na tina ya kuboya lulenge la sika ya kokongola mpako mbula matari esali federation ya masanga ya basali mombongo ya Uganda nde ebengisaki bokangami ya mimbongo miso mpona kuboya yango. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala na ilobeli eye Edi Isango. Basoda ba ekolo Congo Democratique batindami na ndelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa bokoti ya batomboki babikolo bina na mabele makongo. Gouverneur ya soda ya etuka ya Ituri akutanaki na basoda bango baye kati na bango ezali pe na bagarde républicaine. Bulayi na Erikas Mwisi.
Tozwami na Kengezi Bazo, ndelo kati ya ekolo Congo Democratique na Sudan ya Sud mpe ekolo Uganda. Basoda baye batindami mpona kobatela mabele ma ekolo na bango sima ya nungu nungu ya bopusani bwa batomboki ba bikolo bya bapaya mokambi ya bitumba mpe moyangeli ya etuka ya Ituri apekisaki basoda kotungisa bayimboka. Tulanda lieutenant general Johnny Luboyo Nkashama.
Kotelemza ba moto, ba tax, ba nini, te Té, botika bilokwana. Boye awa po na population na ebi ke bo bundi mingi. C'est moi qui ai demandé. Tant to dagi na problème ya kaliko omia. To kendanga na bino kuna. Na zanda ki bino ti na zindi wana na frontière ya paraj. Bona ta na bino. Bona yeba nenge nini bozo sa. Bona kuna zana sur ke moussa les osa. Moussa la 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 moussa
Moyangeli ya etuka Ituri asakoli ete wuto ebandeli ya etat de siège basoda basali misala kitoko oba mboka meke oba territoire ya Aru, Maagi, Njugu, Irumu mpe Mambasa. Tulanda lisusu lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Je boye ko renforcer les lois bo kende. Soki obimi bunya muke. Ti avant comme commande pas de bazala quitter dans notre commandia. Je crois que bon sous babunda qui tourne avec nous on a babunda la ADF au bazar kokota la commande avant chaque jour. Donc enda kuna nzela nzela tozo mona kaka nini mtu kabatumba nzela nyoso to koma kinyanya kunde to kutaki un médecin et trois maman vieille dame civile na hôpital chef coutumier tango ayo qui dit oh général Aye, déchef coutumier.
Société civile, Yaituri et Sepeli, Naboba Telibuandelo, Namapinga, Diedone Losa, Mokambi Nayango, a Sengi Nambula Matar Yaiko le Congo démocratique, Kopesa Makokima Sengeli, Nabasuda, Tulanda ingénieur Diedone Losa.
Tokoki kosenga na gouvernement et lokomi bale kayambo ba instaurer discipline au sein de l'armée na police discipline oyo nde kosunga ekotia tracasserie wana esila ya mibale ezali pe baye bana kopesa makoki nyonso oyo esengeli po na mapinga po basala makambo ya boyete kasi tokanisi te pour na gouverneur peut tant mokolo mosusu azol liga kosala mobengo mboya boye aye bana ko associer société civile.
Lilo etuka ya Ituri mingi mingi na territoire ya Njugu batombo kibako de kompe Zaire bazali koko ba kondongwa na mpe koboma bayimboka mikolo minso Erika
Matundu mingi Erikas Mwisi. Mokondi ya uenuto o commissaire a Tali Mambi ya Bomoto na uenu Volker Turk a pameni le lingi ya mabe epi ya bozangi botosi bwa bomoyi ba kima bitumba bazali kubika na monyele ya ekolo Congo Demokratika azalaki lelo na Goma bisika ba kima bitumba bazali tolanda sango yango na fiston ise mwami.
Bakima bitumba baye, bazali kuvanda na Lushagala na ingumba mokonzi etuka Nord Kivu, bayambaki lelo lipinga lya bakonzi ba Nations Unies batali makoki mabomoto. Bakima bitumba baye, batali saki bakonzi ba Nations Unies, lolenge mabe mingi mpe, bwale bazali kubika bisika bakimila. Atako nzala ezali kobeta bango, botosi bo makoki mabomoto, bozali te obisika bya bango. Kulanda maloba mabakima bitumba bana, posa na bango ezali te, bitumba bisukisa mampuite, bazongi la misala penda kuna bango bisika bauta tozoki maloba mabaiki kati na bango baibandimaki kotatola na elobi la vio lingala
na kati ya sito oyo tozana plus de 35,000 ménages et OIM ezopesa 3,000 Imaginez-vous, la plupart de déplacés n'ont pas reçu de bâche. La situation est vraiment chaotique. Tozo souffrir mingi awana. Nations Unies, tozo Singapour, ba sunga bison. Sécurité ezala na kati ya mboka oyo. Ba bati a pression na gouvernement. C'est anormal que ba rebelle bazwa ba territoire misatu na kati ya mboka oyo. Pendant que toza na armée ya plus de 5000 hommes. Mais ba rebelle bazo teka mboka. Ba rebelle bazo buma batu awa. Ba bombe zo utakuna na ngomba ya sake. Zo beta batu awa na suite. Partout donc situation. Tozo vivre situation ya insécurité totale.
Gana bimana nyamitava. Depuis bitumba. Et comme depuis le long, sali 5 mois, ce que je suis mon côté. Je suis là pour vous habiter, vous habiter. Je suis 7 enfants. Kutu lobi tolala kinzala. Nako sate.
Ndenge ya kovivre hawa eza makasi. Depuis 2023 tozawa. Zoli ya te. Ndenge ya kozwaka mbongo eza te hawa. Kina mwa insekirite po ba soda ba zeko kima ko bima kote. Besika bitumba ezali.
Ke lelo tozwi ba konzi ba Nation Zini. Ba e hawa. Ba otala bino. Lo ni rosinga la bango.
Ba e bandenge tokwa ko bima hawa. Na bambula hawa eza iboso.
Okay.
Bitumba esirawa na Nord Kivu na biso tozo kandenge ya kozonga epa na biso
na mpasi na motema Volker Turk muyengeli ya mambi mabomoto ya ONU apamela ki lolenge ba imbuka bazali kobika na lolenge ya mabemingi koleka na tina bitumba biekino sika bizali kongala na kotala lolenge ba bom mingi ebwaka maki mingi mwa mikolo meleki Volker Turk asinga ki bo batele bwa ba imbuka mpe bo suki sami bwa bitumba tozo ki pe maloba ma Volker Turk mokonzi ya mambi mabomoto ya Nations Unies.
C'est clair que la protection des civils est ce qui est la priorité.
Eza pinza en solo. Obateli bo bayimbuka bozali penza likambo lya motuya na eliko eya bitumba. Esengeli misala mya sembo milandela baye bazali kobuka mobeko ya botusi bo makoki mabomoto. Esengeli na biso banso tusala musala mwa makasi na bokansi bonso mpe na kotusa makoki mabomoto na tini te bitumba bisukisama mpe kimya ekisama mpo ite bayimbuka banso bazonga obisika bya bango bautela.
Doit se faire dans des conditions de sécurité.
Nzoka nde na eleko ya bitumba bayimboka banso baye bakima bitumba mpepasi basengeli babatela maloko la mibeko misengi ntalantina bakonzi ba Nations Unies basinga ki botosi bwa makoki mabomoto na eleko ya bitumba wita engumba goma fiston isemwami ponola kala amerika
matondo mingi fiston isemwami Orchestre symphonique ya Kimbangiste et Kinda Sango na Molongo et Kukisi Mibu Tukumi Bale Uta et Kelama et Kubeta Bongo na soirée et Bengami, soirée des œuvres africaines na Kinshasa, Mindule Punayango, Lelo na Lina Kanabiso Lokole, Diego Ilombo Wesali, Moko na Babeti, na Lingomba Liepe, Moko na Balobeli Bayango, a Bongo, Akuyano la Bongo, na Mituna ya Antoine Rouge Bulamba Tulanda, Lokole ya Lelo.
Ndeko Diego Ilombo ozali moto oyo otalaka makambo matali communication ya Lingomba monene oyo babengi na lopoto orchestre symphonie Kimbangiste ozali na Kinshasa na ekolo Congo démocratique mbote na esiko zwami
mbote papa
Ndeko Diego ozali na makambo ya koyebisa biso na kanisi parce que bozali kolengela milulu minene ya mibu ntuku misato to 30 ans mobimba ya existence ya Lingomba oyoyo bozali na yango po esalemi le 3 décembre 1994 et puis le 3 décembre 2024 ezoko kisabongo mibu ntuku misato yebisa biso nanu ezali evenement nini ezali makambo nini bozali kolengela
merci beaucoup na motuna otuningai yali boso nazali c'est vrai que nazali d'abord pe aussi sous musicien na kati orchestre yango na beta ka nsimo abengi na kombo ubwa voilà alors na kati ya organisation ya ba concert parce que orchestre zali plateforme moko munene oyo eza na ba responsable pe basé belé ou kulandelaka kasi ngai na kotala ka mingi nazali moko na kati ya cellule ya communication et média la publicité, na ba concert. Donc c'est-à-dire tant que j'en ai un concert na biso, ngai na bande comme sousou, ndeto talaka makambo tali publicité. Voilà. Un élément à l'égocerie, balé par rapport à mon tournant à yo, il y a seul l'orchestre symphonique qui m'a mis à ce pour que ça bon 30 ans na yé. Alors, pour l'année où yo, toza, n'a pas événement mon commis balé. Alors, les allées sur ce qu'il était, tout le bibisonia sur été, mon colombe le 6 avril, les allées, mon colombe yo, et ben les allées, chômé et payé, n'est pas bien à le poteau, batouba couvain nandako, batouba pour salaté, natina nini, natina yako. Yako telemisa bongo yako kanisa papa Simo Kimbangu na musala munene oyo ya salaki oyo babengi yango journée chômé payé dédié au combat de papa Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Alors ya solo penza na biso ndenge wiki kuluka déjà orchestre symphonique kimbangiste déjà na kombo ya Kimbangu na kati. Alors mokolo yango lokolo ezali mokolo moko férié ezala ka le 6 avril. Pour ces gens-là qui, tous les mois où il y a avril, c'est pour ça la fait concert. C'est vrai que l'année où il y a déjà 2004, c'est l'année où il y a toujours 30 ans, orchestre symphonique depuis Ebanda. Alors, c'est là qui est important, la Bissot, tout ça, la série à l'activité. Alors, la série à l'activité, tout ça, là, alors, de manière à un concert inaugural, il y a 30 ans, il y a l'orchestre symphonique Kimbangis. Alors, concernant nous, nous allons le 20 avril 2024. Donc, samedi, il y a le 20 avril. Alors, ma concert, voilà, c'est vrai que c'est un concert inaugural. Il y a Milouli, il y a 30 ans. Mais aussi, concert, Mokondiamboka, Mboka Ekolo Kongé, lui, pour Nako Kanisa, comment est-ce que papa Simo Kimbangu fait conscience africaine, où ils allaient pour Mokolo Maféri le 6 avril. Donc, pour Nango Moutouno Tuningaï, l'événement, ils allaient l'événement Moko double. Donc, concert inaugural, il y a 30 ans, Nabisou et Kosala Bongo en décembre, et puis concert Moko à l'honneur, il y a combat, il y a papa Simo Kimbangu et la conscience africaine. Nango Wano Komonete, Bisho de Zala Orchestre Symphonique Kimbangiste, de préparer Bongo répertoire. Parce que l'orchestre, c'est ce que vous avez toujours un répertoire. Le répertoire, c'est les alliés. Bandembo Mingueza, on a toujours la composition. Les alliés, on a, il y a Bandembo Nabisho Kaka, il y a orchestre, ou Bassala Bassali composition, il y a Bassymphonie. Tourbeta, ma composition, la Bango. Alors, on a ma composition, on a comme on a déjà Tata Kimbangu. Alors, tu peux dire que tu es en dame de la symphonie, tu peux dire troisième mouvement, dans le quatrième mouvement. Ma composition, wana, au côté de la carte, ils ont la coloration, donc ils ont la couleur africaine. Couleur, mon groupe africaine. Donc, ceux qui ont été composés, qui ont s'inspiré beaucoup plus dans tout ce qui est rythmique, tout ce qui est mélodico-rythmique, il y a Afrique. Voilà. Alors, à part Yango, tous les gens qui ont été pélés, parce que l'église qui m'a dit que les gens qui ont été pélés, ils ont été inspirés. Alors, on a quatre bandes inspirées, on a des tomes qui sont sous, bon, on a tous les gens qui ont été rangés, on a des chefs d'orchestre, papa Armand, il y a des gens qui ont été arrangés, mon aîné, il y a des compositeurs, il y a des arrangés, mon aîné, arrangés, bandes pélés. Après ça, il y a des privilèges. Na bande qu'on a biso musu ba musicien oyo ba me pesa rapé na makambo ba arrangement ba arranger bande mbeli église ba sala ngo orchestration pour que orchestre symphonique a ko kabongo ko pété yango. Voilà, c'est pour être soirée et ça une soirée moko africaine.
Matondo mingi yebisa biso na mo mokeli suitoile ya groupe symphoniste et bani ndenge nana kela yango po lelo ekokisa mibu tuku misato ndenge ezali siko.
Bon, soki detail na bola moye ke motuna ona normalement motoka ko kopenda yango ezali moko ya mokonzi ya fondation ou bien na kati ya orchestre pour toujours la conduire dans les colos. Nous avons une hôtel à piste Makambu ya étalé publicité. Mais on a coquillé pour couper sa d'Akissa. Alors, papa Armand Diangenda Wabasolele, Azala qui moto, Azaï Kouringa Musique Ming, Azaï Kouringa Musique Ming, Moni Baza, Aouti na famille Moko, Eza, Papa Naye, Papa Diangenda Kuntima, Yazali Mouane Yasuka et Papa Simo Kimbangu. papa qui est un peu plus dans la colonie scolaire de Boma, qui est un peu plus de la musique. Alors, moi, je suis papa Djanginda, papa Armand Djanginda, Wabasoleli, YP, Je suis un peu plus de la guitare. C'était ça l'idée à Tata Maye. C'est qu'il y a 1985, si je ne me trompe pas. Évolution, c'est ça la maca, évolution. Il y a une initiative où papa a fait ça qui est à moi. Et il s'est réalisé en 1994, l'orchestre symphonique Mbangis, et qui a eu Banda. Donc, naissance Naye Banda qui est en 1994. Voilà un peu l'idée Yamouana.
Yeah, ok. Parce que tu es belé, tu es na lingomba wana, ba musicien ndenge na ndenge, mon ami suspect ba koufe, misusu ba liki. Et kasi lelo pe lingomba wizaka kana batu e belé lisusu tomoni boza lokola na ba 200 membres na lingomba wana ou baza ko yemba de façon permanente. Et le kela kandenge ni na batu e belé ndenge wana.
La seule raison de banan le côté à lingala, lingomba eza lokola église. Alors, lingomba mususu na contexte yo zolo beza lokola orchestre.
Na zolo tozolo bela kaka na a na tozolo bela kaka orchestre symphonie en tout cas yangoka tozolo bela sikoyo 200 membres, 200 personnes bosala ka yango ndenge ni lekaka ndenge ni.
Ce qui est vrai avant tout bandeko mingi bazali wana tozala na boso bakimbangise. Ndenge kaka mbele pesa mingi na uti koloba. Papa ne lobaki, papa jenge na tina papa ma loka ba bandeko oyo batana ba mouvement mususu. Parce que moni lingomba ya kimbangi seza to kote sur na église kimbangi seza na ba mouvement na ba choral ba association za kebele pour ça ya papa djangi ndezala ki na papa ma ba a signaler pe na bande ko mosusu pour que basangana basa la musique wana. Alors na ko bana musique nyoso tout ezala kalika moni tout ba sali yango ezaka toujours na vision ezaka toujours na objectif na yango les autres autres là VOA a s'intéresser na biso batebele ba kolanda yango batebele ba koyuka. Message nini bakumona message ya paix, message d'Italie ya papa Simon Kimbangu. Parce que tout le monde a orchestre belé, orchestre philharmonique de Paris par exemple. Quand on a orchestre philharmonique de Paris, babi, ah, on a des orchestres, il y a pas parisien. Parce que comme il y a Paris, il y a Koulakissa. Alors, puis ce orchestre symphonique kimbanguiste, et utilisé la combo, il y a bateau, il y a dit papa Simon Kimbangu, bateau, il y a dit papa Simon Kimbangu. Bateau, il y a tout un Kimbangu, il y a un nan. Voilà, donc, objectif, il y a moins d'arrivée, il y a quoi, message à Kimia. Voilà. Alors?
Nombre, il y a 200. Kaboula Kabarola, on dingue nini.
Pardon?
Pour un nombre, on dingue vous allez 200 bongo, Kaboula Kabarola, on dingue nini. Missus, bah, joue à cab instrument, miss Boye. Vous appelez na basi na mibali.
Voilà, basi na mibali bazali. Orchestre ça va partie étalé instrument. Ma partie étalé instrument zali et puis na partie étalé cœur. Avantage orchestre ça que orchestre ça na cœur na permanent. Voilà, ça na cœur ou ya yemoko. Donc dengue za la gawana. Orchestre zali cœur zali. Alors l'historique est où ta les musiques parce que d'abord, on a Congo, et là qui est très difficile, il y a au moins un orchestre symphonique qui s'est créé. Au moins, l'orchestre symphonique de l'eau s'est créé. Eux qui ont comique aussi cité, admiration, il y a comique aussi fait là. Ils ont dit, ils ont dit, modèle, mon coeur, ma lame. Au moins, tout le monde a ma casse, soit congolais, a ma casse, n'a qu'à s'adapter. À s'adapter très facilement à certaines choses, on les a lignes de qualité au Congolais. Alors, Bisso, c'est vrai, la création d'un salami, d'un orchestre, ça a évolué. En tout cas, l'historique, c'est ma casse. C'est là qui, le point de la blague, parce que,
pour notre. pona kokata okozote na ebike historique za mamula ipotozo kende petit a petit pona kusukisa émission na biso programme enregistrement oyoyo na tikala mois 2 minutes na ngina tuna okami tuna mi balé uza na mukuso pesa ngabi yanwana il mutune ya liboso pona yo papa Simon Kimbangu azali nani uti ko lobela yango tout à l'heure pesa biso kana bokuse 30 secondes papa Simon Kimbangu azali nani.
Papa Simon Kimbangu azali mutindani.
Ezala kibongo mwana mboka Diego Ilombe Kolobela mibu tuku misato ya orkestra symphonique ya Kimbangu Stema tundu miki na Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis na ikombo nangai Edi Isango.